danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün Ukraynada səslər sayılır. İlkin rəsmi nəticələr açıqlanmalıdır. Bakıda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradılmasının il dönümü ilə bağlı tədbir olacaq. Prezidentin də iştirakı gözlənir. Kandaliza Rays Moskvanın Saddam Hüseynə yardımı haqda deyilənlərlə bağlı Rusiyaya müraciət edəcəyini deyib. Məhəmməd Əlbəradi Moskvaya gedir. İndi də ətraflı. Ukraynada parlament seçkisinin ilk rəsmi nəticələri bugün açıqlanmalıdır. Exit poll Rusiyaya meyilli regionlar partiyasının qabaqda olduğunu göstərir. Exit polla görə partiya parlamentdə yerlərin 31% qədərini qazanıb. İkinci yerdə 22% Yuliya Timoshenkonun blokudur. Timoshenko inqilab zamanı Yushchenkonun müttəfiqi idi. Prezident Viktor Yushchenkonun öz partiyası, bizim Ukrayna isə 13.5% ilə üçüncü yerdədir. Ukrayna Təhlükəsizlik Şurasının başçısı Anatoli Kinax demokratik qüvvələrin hökuməti formalaşdırmaq üçün birləşəcəyinə inandığını deyib.
Biz
çox inanırıq ki, Ukraynadakı praqmatik demokratik qüvvələr bu həlledici anda başa düşəcəklər ki, bütün siyasi qruplaşmalardan daha yüksəkdə olan milli dəyərlər var. Biz bu dəyərlər demokratik dəyərlər ətrafında birləşməliyik. Seçkidən sonra koalisiya hökumətinin yaradılması məsələsinə artıq baxılır. Amma koalisiyaya deyəsən, Timoshenkonun bloku ilə prezidentin partiyası daxil olacaq. Seçkidən qalib çıxan regionlar partiyasının lideri Viktor Yanukoviç Rusiyaya meyillidir. O, inqilab zamanı Yushchenkonun rəqibi idi. Yanukoviç narıncı inqilabın qərb yönlü islahatlarına qarşıdır. Ukraynada parlament seçkisi dünən oldu. Bu, narıncı inqilabdan sonra ilk parlament seçkisi idi. 450 nəfərlik parlamentə seçkidə 45 partiya iştirak edirdi. Exit poll göstərir ki, cəmi 5 partiya 3%-lik bariyeri keçib. Seçki rəsmilərinin dediyinə görə səsvermədə seçicilərin 60% iştirak edib. Seçki vərəqələrinin uzunluğu səsverməni çətinləşdirib. Vərəqəni oxumaq üçün hərəyə orta hesabla 15 dəqiqə vaxt lazım olub. Yaşlı adamlara isə yarım saat. Ona görə məntəqələrin çoxunda uzun növbələr olub. Çoxlu seçici adını siyahlarda tapmayıb. İlkin nəticələrə görə partiyasının 3-cü yerdə qaldığı görünsə də, Prezident Yushchenko dünənki seçkinin Ukraynada ilk ədalətli seçki olduğunu deyib. ATƏT-in müşahidə missiyasının sədri Kristian Strohal Yushchenko ilə razıdır. Məncə deyə bilərəm ki, biz burada çox böyük səmimiyyətlə, açıq qollarla qarşılandıq. Biz bura eyni açıq fikirlə gəlmişik. Bu müşahidədə missiyamız Ukraynada demokratiyanın möhkəmlənməsidir. ATƏT-in müşahidə missiyasının sədri Kristian Strohal. Belarus hökuməti qərbi Minskdəki aksiyaları qızışdırmaqda günahlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında Minsk Avropa Birliyini də Amerikanı da Belarusun daxili işlərinə qarışmamağa çağırıb. Müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç isə yenə aksiya keçirəcəyinə söz verib. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi Belarus hökumətini müxalifətçilərə görə qınayıb, müxalifətçilərə qarşı zor işləməsini pisləyib. Keçən şənbə müxalifətçilər təkrar seçki tələbi ilə aksiya keçirdilər. Polis çox adamı döyüb, həbs edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Belarusda fikir toplanmaq azadlığının əsasları qəbul olunmalıdır. O, Belarus müxalifət liderlərindən Aleksandr Milinkeviçi Lüksemburqa Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə dəvət elədiyini bildirib. Steinmeier o biri müxalifət liderlərinin təcili azad olunmasını istəyib. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçən prezident seçkisinin saxta olduğuna inanır. Hökumətə sanksiyalar məsələsini müzakirə edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının klassikler qanadı köhnə adlı fəaliyyətini dayandırıb. Partiyaya daha klassik Xalq Cəbhəsi adı ilə fəaliyyət göstərəcək. Dünən partiyanın birinci təsis qurultayında lider Mir Mahmud Fəttayev tənqid olunub. Sədr müavini Zəlimxan Məmmədli problemlərə diqqət artırmaq üçün sədri tənqid elədiklərini, ona görə sədrliyə namizədliyini geri götürdüyünü bildirib.
Sədrliyi deyən partiyada qeyri düzgün olan siyasətlə bağlı idi və ictimai diqqəti bura yönəltmək, Azərbaycan xalq cəbhəsi üzvlərinin məsuliyyəti yükünü artırmaq hədəfim idi. Bu günləri mən fikirləşdim və düşüncəm də bunu dedi ki, bir gərginlik yaşandı və bu gərginlik Azərbaycan xalq cəbhəsi partiyasına, indi klassik olan klassik xalq cəbhəsi partiyasına ziyan vura bilər və bu baxımdan hesab elədim ki, namizədliyi vermək partiyanın mənafelərinə uyğun deyil.
Klassik xalq cəbhəsi partiyasının sədr müavini Zəlimxan Məmmədli. Bugün Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin yaradılmasının növbəti il dönümü qeyd olunur. Ona görə Prezident İlham Əliyev Nazirliyin Akademiyasında olacaq çıxış eləyəcək. Akademiya Heydər Əliyevin adını daşıyır. İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasının döyüş bayrağı haqqında əsasnamənin, bir də döyüş bayrağının təsvirinin təsdiqi barədə fərman imzalayıb. Fərmanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Akademiyasının döyüş bayrağının ölçüləri, rəmzləri göstərilir. Qeyd olunur ki, Akademiyanın döyüş bayrağı itirilsə, Akademiyanın rəisi həm də məsul hərbi qulluqçular Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyətə cəlb olunmalı, Akademiya isə ləğv olunmalıdır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyanın Səddam Hüseynə yardımı haqda deyilənlərlə bağlı Moskvaya müraciət edəcəklərini deyib. Xanım Rice bildirib ki, Amerikanın İraqa hücumu zamanı Rusiyanın Səddam Hüseynə kəşfiyyat məlumatları ötürməsi barədə ciddi xəbərlər var. Condoleezza Rice məsələni Rusiya ilə mütləq müzakirə edəcəklərini deyib. Ötən cümə Pentagon 2 İraq sənədindən stat gətirib ki, Rusiya Qətərdəki Amerika mənbələrindən məlumat alıb. Məlumat Rusiyanın Bağdaddakı keçmiş səfiri vasitəsilə Səddam Hüseynə ötürülüb. Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidməti deyilənləri rədd edir. Amerika hərbçiləri İraqda dünən reyd keçiriblər. Bağdadda 16 nəfər öldürülüb, 15 nəfər də tutulub. Amerikalılar öldürülənlərin qiyamçı olduqlarını deyirlər. İraq dövlət televiziyası isə adi paltarda olan İraqlıların meyidlərini göstərib, onları Amerika hərbçilərinin atışmasının qurbanları adlandırıb. Şiə ruhaniləri isə 20 silahsız adamın məsciddə güllələndiyini deyirlər. Bu, Amerika əskərlərinin dediyi əməliyyatdır mı? Amerika ordusunun sözçüsü heç nə deyə bilməyəcəyini bildirib. O, heç bir məscidə girmədiklərini, məscidə ziyan vurmadıqlarını deyib. Bu arada İraqın bir kəndində 30 meyit tapılıb. İraq polisi meyitlərin çoxunun başsız olduğunu deyir. Qalan detallar açıqlanmayıb. Xristianlığı qəbul edən Əfqan gəncin işi baş prokurora qaytarılıb. Baş prokuror gənci həkimlərin yoxlayacağını, onun dəli olub olmadığını müəyyən edəcəklərini deyib. Məsələ yenə prokurorluğa qayıdıb. İndi biz nəzərdən keçiririk. Təhlükəsizlik məhkəməsi müttəhimin qızının, əmsi uşağının, həm də özünün dediklərini əsaslanaraq qərara gəlib ki, müttəhimin psixoloji problemi var. İndi psixoloqlara göstəriləcək, onlar da müttəhimin probleminin nə olduğunu deyəcəklər. Əfqanistanın baş prokuroru belə deyib. Əbdürrəhman adlı Əfqan 16 il əvvəl xristianlığı qəbul edib. Uzun illər xaricdə yaşayandan sonra Əfqanistana qayıdıb. O, 2 həftə əvvəl dinə xəyanətdə ittiham olunaraq tutulub. Xristianlığı qəbul elədiyinə görə Əbdürrəhmanı edam cəzası gözləyir. Amma dəli olduğu sübut olunsa, məsələ bağlanacaq. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kütahya. Zatəliləri cənab Bakı qubernatoruna.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim
Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Gələn həftə Bakıda enerji səmərəliliyi davamlı inkişaf üzrə simpozium keçiriləcək. İlki Məhmədov həm bu həftədən gözlənənləri, həm də ötən həftənin yadda qalan hadisələrini deyir.
Ötən həftənin əvvəlində Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd olundu. Martın 21-də Bakıdakı bayram tədbirlərinə qatılan Prezident İlham Əliyev dedi ki, yaxın vaxtlarda minimum əmək haqqı və təqaüdlər yenidən artırılacaq və yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılacaq. Həftənin əvvəli Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları üzrə Komissiyasının sədr müavini Eduard Linter bildirib ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi hələ tam həllini tapmayıb. Ötən həftənin əvvəli Avropa Birliyi və Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həlli adlı hesabat yayan Beynəlxalq Böhran Qrupu təklif edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli Avropa Birliyinin Azərbaycan və Ermənistanla apardığı qonşuluq siyasəti proqramının prioriteti olmalıdır. Ötən həftənin çarşamı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda 5 nəfərin məhz quş qripindən öldüyünü təsdiqləyib. Həftə boyu Səhiyyə Nazirliyi və Dövlət Baytarlıq Xidmətinin yaydığı məlumatlarda isə xəstəliyin səngidiyi, Giləzi və Biləsuvarda karantinin götürüldüyü, quş qripindən müalicə olunan 2 nəfərdən birinin isə artıq sağalaraq evə buraxıldığı deyilib. Ötən həftə İlham Əliyev Bakıda Şahdəniz yatağının işlənməsi üçün hazırlanan platformanın təqdimatına qatılıb. Bundan başqa həftə ərzində dövlət başçısı İmişli və Əli Bayramı rayonlarına səfər eləyib, İmişlidəki şəkər zavodunun açılışında iştirak eləyib və bildirib ki, 2006-cı ilin büdcəsinə bu yaxınlarda yenidən baxılacaq və sosial sahələrə ayrılan xərclər artırılacaq. Ötən həftə Ombudsman Elmira Süleymanova parlamentə hesabat verib. Parlamentin icrasına qatılan deputatlar isə İran səfirinin Azərbaycanın ünvanına səsləndirdiyi fikirlərə görə ölkədən çıxarılmasını tələb eləyib. Və ən sonda, ötən həftə sonu, Azərbaycan saatların bir saat irəli çəkilməsi ilə yay vaxtına keçib. Gələn həftə isə Bakıda enerji səmərəliliyi və davamlı inkişaf üzrə simpozium keçiriləcək. Moldovada Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlər Arası Assambleyasının Sosial Siyasət və İnsan Haqları Komissiyasının iclasına Azərbaycan nümayəndələri də qatılacaq. Dövlət başçısı Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin növbəti yubileyi ilə bağlı Nazirliyin Akademiyasında olacaq və dinləyicilər qarşısında çıxış eləyəcək.
Bu həftədən gözlənənləri həm də ötən həftənin yadda qalan hadisələrini İlkin Məmmədov çatdırdı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bu qədər, sonda bir daha xatırladım ki, bugün Ukraynada səslər sayılır, ilkin rəsmi nəticələr açıqlanacaq. Bakıda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradılmasının il dönümü ilə bağlı tədbir olacaq. Prezidentin də iştirakı gözlənir. Qandaliza Rais Moskvanın Səddam Hüseynə yardımı haqda deyilənlərlə bağlı Rusiyaya müraciət edəcəyini bildirib. Məhəmməd Əlbaradeyi Moskvaya gedir. Bu qədər xəbərə təri dinlədiniz. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı idim. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.